E, edhe si kur t'ju zbritnim në atyre engjit, t'ju flitnim të vdekurit, t'ju të bonin atyre çdo send, gjadhes, konkretisht. Ata nuk ishin për të besuar, vetëm po të donë të Allahu, por shumica e tyre nuk din se besimi është dhurat nga Zoti. Dhe kështu, si kurse edhe ty, çdo pejgamberi i bëm armiq disa nga njerëzit dhe nga gjinët e djallëzuar, që me fjalë të shkëlqyeshme në mënyrë të fshehtë nxit njëri tjetrin me mashtrime. E sikur të donte Zoti yt, ata nuk do të bënin atë armiqësi, po t'i lëri ata me ato trillime. Dhe që të anojnë të ato fjalë mashtruese, zemrat e atyre që nuk besojnë botën e ardhshme dhe që të kënaqen e ngarkohen me atë që janë duke u ngarkuar, ty nuk të dëmtojnë asgjë. Thuaj, apo sa Allahu të kërkoj unë gjykatës mes meje dhe juve, kur ai është që zbriti librin në mënyrë të shkoqitur, atyre që u dham librin e din se ai, Kurani, është i zbritur prej Zotit tënë saktësisht, pra mos u bë prej atyre që dyshojnë. Fjalët e Zotit tënë janë plot të vërteta që ka lajmërojnë dhe plot të drejta që ka gjykojnë. Ska kush që të ndryshoj fjalët, vendimet e ti. Ai është që dëgjon e di. Në qovë se u bindë shumicës, mohuese që janë në tokë, ata do të largojnë ty nga rruga e Allahut. Ata nuk ndjekin tjetër vetëm supozime dhe nuk janë tjetër vetëm se renacak. Ska dyshim, Zoti ytë e di më së miri për atë që është larguar nga rruga e ti, dhe ai është më i dishmi për të udhëzuarit. Ju, besimtar, hani nga ajo që është therur dhe është përmendur emri i Allahut, po që se jeni të bindur në faktet e ti. Qeni ju që të mos hani nga ajo për të cilin është përmendur emri i Allahut, e ai ju sqaroi juve se çka është ndaluar për ju, përveç kur jeni detyruar, atëherë dhe harami është halal. Një shumicë e mohuesve, duke mos pasur kurfar dije, por vetëm nga pasionet e tyre, duan t'i largojnë nga e vërteta njerëzit. Po, Zoti yt di më së miri për ata që i shkelin dispozitat. Dhe mos bëni mëkate as haptas, as fshehtas. Ata që bëjnë mëkatin, do të ndëshkohen për mëkatin e bërë. Dhe mos hani nga jo që para therjes së saj, nuk është përmendur emri Allahut, vërtet ajo ngrënia është mëkat. Gjallëzit i nxisin miqtë e vet që t'ju polemizojnë juve, nëse i dëgjoni ata, atëherë jeni se ata i dhujtar. Vall, a është ai që qej vdekur, kurse ne e ngjallëm dhe i dham dritë, me të cilën ecën mes njerëzve, si ai që ka mbetur në errësirë, i humbur, dhe nuk mund të shpëtojë nga ajo. Ja, kështu si këtij në errësirë ju duket mirë mohuesve ajo që veprojnë. Dhe ashtu, si kurse në Mekë, në çdo qytet kemi bërë kriminelet e ti pari, në mënyrë që të bëjnë dredhin e të, por nuk ma shtrojnë tjetër kë pos vetën e tyre dhe prapë se prapë nuk kuptojnë. E kur u vjen atyre do një argument i prerë për Muhamedin, ata thonë, kurse si nuk e besojmë atë, dërgesën e Muhamedit, derisa të mos na jepet edhe neve ngjajshëm me atë që u pat dhënë të dërguarve të Allahut. Më së miri, Allahu e di ku ta vër dërgesën risalen e vet. Ata që bën krim do t'i godas poshtrimi dhe dënimi i fortë të Allahu, për shkak se vazhdimisht bënin hile. Atë që Allahu dëshiron ta udhëzoj, i asgjeron zemrën për të pranuar islamin. Atë që dëshiron ta lërë të humbur, zemrën e tij i ia bën shumë të ngushtë sikur të ngjitej në qiell. Kështu Allahu lëshon dënimin mbi ata që nuk besojnë. Kjo është rruga e Zotit tënd, është e drejtë. Ne shpjeguam argumentet për njerëz që përkujtojnë. Ata e kanë vendin e shpëtimit, xhenetin te Zoti i tyre. Ai është mbrojtës i tyre për atë që ata vepruan. Përkujto ditën kur ai i tubon ata të gjithë, e u thot, o grumbull i gjinve, ju mashtruat shumë njerës, e nga njerëzit që ishin miqtë të tyre të gjinve, thonë, Zoti ynë, ne përfituam njëri prej tjetrit dhe arritëm afatin të cilin e caktove. Tha, Zoti, zgjarri është vendi juaj, për gjithmonë jeni në të, pos, kohës, çka do Allahu. Vërtet, Zoti yt është më i urti, më i dijshmi. Po ashtu, sikur u dham gjinve dhe njerëzve për jetim, ne i bëjmë sunduas disa mizor, bi mizorët e tjerë, për shkak të asaj që fituan, vepruan. O grumbulli gjinve dhe i njerëzve, a nuk ju erdhen nga mesi juaj të dërguar, t'ju rëfejnë argumentet e mia dhe t'ju tërheqin vërejtjen për takimin tuaj në këtë ditë. Ata thonë, dëshmojmë kundër vetvetes, i pat mashtruar ata jeta e kësaj bote dhe ashtu të detyruar, dëshmua kundër vetvetes se me të vërtet e refuzonin të vërtetën. Këtë dërgimin e të dërguarve, nga se Zoti ytë nuk është që për shkak të mëkatit të shkatroj një vend e banorët të jenë të pa informuar. Po për se cilin vepruas ka shkallë që do t'i arri, si pas asaj që vepruan. Allahu nuk është i pakujdesshëm ndaj asaj që veprojnë. Zoti yt nuk ka nevoj për asgjë, ai është mëshiruas, nëse do ai, juve ju zhduk dhe sjell këtë doj pas jush, ashtu si kurse ju solli juve nga pasardhësit atyre që ishin para jush. Ajo që ju kërcnohat, kiameti, ringjallja, llogaria, përgjegjësia, patjetër do të vi, e ju nuk mund ta pengoni, nuk mund ta mënjanoni caktimin e Zotit. Thuaj, o populli im, Kurejshit, veproni në atë që jeni, e unë do të vazhdoj të veproj në atë që jam, e më vonë do të dini se kujt do t'i takoj e ardhmja e lavdishme, është e ditur se zullumqarët nuk gjenë shpëtim. Dhe nga jo që krijoi ai prej të lashtave dhe prej kafshëve shtëpiake, ata, i dhujtarët, ndan një pjesë për Allahun dhe thanë, Kjo është për Allahun, si mendonin ata, e kjo është e idhujve tan. Ajo që ishte për idhujt, nuk shkon të Allahu, e ajo që është për Allahun, shkon të idhujt e tyre. Sa gjykimi shëmtuar është ai që gjykojnë, pjesën e idhujve e plotësonin nga ajo e Allahut në rast nevoje e të Allahut jo. Kështu, shumicës e idhujtarve, idhujt u ahieshuan atyre mbytjen e fëmijëve të vetë, për t'i shkatruar me mashtrime dhe për u angatruar fen që e kishin pasur të Ismailit. Po sikur të donte Allahu, ata nuk do të bënin atë, andaj hiqu tyre dhe asaj që shpifin. Dhe, si pas bindjes e tyre, ata thoshin, këto kafsh dhe këto bim janë të ndaluara, nuk më të ushqehet me to, përveç ata të cileve ne ua lejum. Këto janë kafsh që është ndaluar të hipet, këto janë kafsh gjatë therjes së tyre nuk përmendin e emrin e Allahut, duke shpifur ndaj ti. Ai do t'i ndëshkoj ata për shpifjet e tyre. Madje ata thonin, çka është në barqet e këtyre kafshëve është vetëm për mashkujt tan, e ndaluar për gratë tone. Nëse ishte ngurt fruti në bark, ata, mashkuj e femra, ishën të barabart në të. Do të ndëshkoj aji cilësimin e tyre të rejshëm. Aji është i përsosën në punët e ti, i dishëm për kryesat e ti. Ska dyshim se kanë dështuar keq ata që mbytën fëmijit e tyre ga menje lehësia e pakurfar dije dhe ata që duke i shpifur Zotit shpadhen të ndaluar atë që Zoti u kishte dhuruar. Ata kanë humbur rrugën e drejt dhe prej fillimit nuk ishin në udhëzim. Ai, Allahu, është që krijoi i kopshte, bimët e të cilëve, të ngritura lartë në shtylla dhe të rrafshta të shtira në tokë, edhe hurmet dhe drithrat me frute, shije të ndryshme, krijoi ullint dhe shegët e ngjashme nga shija, hani frutat e tyre kur të piqen, dhe ditën e korjes të vjeljes së frutave jepni atë pjesë që është obligim të varfërve e nevojlive dhe hani jepni, mos të proni, pse ai nuk i do shka për derëtërsit. Nga kafshët shtëpjake krijoi, edhe aso për ngarkim, për hipje, dhe aso prodhimit të cilave përdoret për shtroj, leshi tyre ose përtherje. Hani nga jo që Allahu ju dhëroi, e mos ndiqni gjurmët, rrugët e shejtanit, pse ai është armik juaj i hapët. Ai krijoi 8 doje nga kafshë shtëpiake, prej deleve 2, dash e dele, prej dhive 2, qap e dhi. Thuaj, a janë të ndaluar haram 2 meshkuj apo 2 femra apo çka mban pjell mitra e 2 llojeve të tyre femrave? Më tregoni pra me fakte të ditura e jo me trillime nëse jeni të sinqert. Ai krijoi edhe nga devet 2 lloje dhe nga lopët 2 lloje. Thuaj, a 2 meshkuj i kanë ndaluar haram a 2 femrat, ose që kanë bën mitra e 2 llojeve të tyre femrave? A mos ishit të pranishëm kur Allahu ju porositi me këtë halal apo haram? E kusht është më mizor se ai që trillon rren për Allahun dhe ashtu t'i hum njerëzit në mungesë të dijes? Allahu nuk vënë rrugë të drejtë mizorët. Thuaj, në atë që më është shpallur mua në Kur'an, nuk po gjej diçka të ndaluar nga ushqimi, përveç në qovë se aji ushqimi është coftin, gjaki derdhur ose mish deri, aji në dytë, dhe pos asaj që është therur jo në emër të Allahut, por të ndonjë idhulli e që është mëkat. E kush detyrohet t'i haj këto të ndaluara, por duke mos pasur për qëllim shijen dhe duke mos e tepruar, Zoti yt është që fal e më shiron shumë. E, po saqërish, ndaj atyre që janë jehudi, ne kemi ndaluar çdo kafsh thundrake, nga lopët dhe delet u kemi ndaluar dhjamin e tyre, pos ati dhjami në shpinën dhe në zorët e tyre, dhe pos ati të përzier në ndonjë ashtë. Këtë mas ndalëse e morëm si ndëshkim ndaj mëkatit të tyre. Ska dyshim, ne jemi të vërtet në çka ju rëfejmë. Po në qoftë se për këtë jehudit të përgënjeshtrojnë, thuaj, sa më shirua si mal është ky Zoti juaj, po mos u mashtroni, dënimi i ti për njerëzit kriminel nuk mund të prapsohet. E ata që i shoqëruan Zotit dhe të thoshin, si kur të donë të Allahu nuk do t'i bënim shok, nuk do t'i ishim dhujtar, as ne, as prindrit tan, e as nuk do të ndalonim as një send. Kështu pa të ngënjuar edhe ata që ishin para tyre, derisa për shkak të mëkatit, përjetuan dënimin ton të ashpër. Thuaj, a mos keni ndonjë fakt e të na prezentoni atë neve? Ju i mbështetjeni vetëm hamendjes, në të vërtet vetëm gënjeni. Thuaj, Allahu ka argumentin më të plot dhe sikur të donte ai, do t'ju vinte në rrugë të drejtë të gjithëve. Thuaj, sjellni dëshmitarët të cilët dëshmojnë se Allahu ndaloi bërje haram ato që i ndalonin vetë. Nëse duan të dëshmojnë në rrejshëm, ti mos dëshmo bashkë me ta dhe mos shko pas dëshirave të atyre që argumentet tona i bën të rreme dhe pas atyre që nuk besojnë jetën e që largohen prej Zotit të tyre, adhrojnë tjetër. Thuaj, e jani kjo lezoj atë që me të vërtet kjo ndaloj Zoti juaj, të mos i shoqëroni ati as një send, të sidheni mirë me prindërit, të mos i mbytni fëmijët tuaj për shkak të varfëris, sepse ne u ushqejmë juve edhe ata, të mos u afroni mëkateve të hapta apo të fshehta, mos e mbytni njeriun, sepse mbytjen e ti e ndaloj Allahu për pos kur është me vend. Këto janë porosit e ti, kështu të mendoni thell. Mos i u afronu pasurisë e jetimit derisa ai të arrijë pjekurinë. Mund t'i afroni vetëm në mënyrë më të mirë, zbatoni me drejtësi masën dhe peshojen. ne nuk ngarkojmë asnjë njeri për te mundësive të ti. Kur të flitni, të dëshmoni, duhet të jeni të drejt edhe është çështja për kundër të afërmit dhe zotimin e dhën Allahut plotësonie. Këto janë me çka ai ju porosit, kështu që të përkujtoni. Dhe kjo është rruga, feja, ime e drejt, që e caktova për ju. Pra, përmbajnë në kësaj, e mos ndiqni rrugë të tjera e që ndajnë nga rruga e ti. Këto janë porosit e ti për ju, ashtu që të ruheni. E Musait i dham librin plotësim i të mirave, për atë që tregon bindje të mirë dhe sqaruës për çdo send, udhërfyes e mëshirë, ashtu që të besojnë se do të takohen me Zotin e tyre. Dhe ky është liber dobi prurës, ne e zbritëm, përmbanju këti, ruajuni ashtu që të mëshironi. E zbritëm Kuranin, që të mos thoni, libri u zbriti vetëm dy grupeve paranesh, jehudive e të krishterëve, dhe se ne ishim të panjuhur me librat me mësimet e tyre. Dhe që të mos thoni, sikur të na kishte zbritur neve libri, sikur se u zbriti atyre dy grupeve, ne do të ishim edhe më të udhëzuar se ata. Juve ju erdhi nga Zoti juaj argumenti, Kurani, ju erdhi udhëzimi, mëshira. E kush është më zullumqar se ai që argumentet e Zotit i bën të rreme dhe u akthen shpinën atyre? Ne do t'i ndëshkojmë me ndëshkim më të rënd ata që u akthyen shpinën argumenteve tona, për shkak të prapësimit që bën. A mos janë duke pritur tjetër ata pas këtyre fakteve, vetëm që vinë engjit të amarin shpirtin, të vijë Zoti yt, urdhëri për shkatrim, ose të vinë disa nga shenjat e Zotit tënd. Në ditën kur vinë disa shenjat e Zotit tënd, asnjë njeriu nuk i vlen besimi i tij nëse nuk ka besuar më parë ose nuk ka bërë në besimin e tij kurfar të mire. Thuaj, pritni, edhe ne jemi duke pritur. Vërtet, ata që e përçan fenë tyre dhe u ndan në grupe, ti, Muhammed, nuk e kurfar përgjegjësie. Çështja e tyre është vetëm te Allahu. Ai do t'i njohë me atë që punuan. Kush vjen me një punë të mirë, ai në ditën e gjykimit shpërblehet 10 fish. E kush vjen me vepër të keqe, ai ndëshkohet vetëm për të. Atyre nuk u bëhet e padrejtë. Tuaj, vërtet, Zoti im më udhëzoi në rrugë të drejtë, që është fe e drejtë, fe e Ibrahimit, që ishte larg besimeve të kota. Ai, Ibrahimi, nuk ishte i dhujtar. Tuaj, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë thjesht për Allahun, Zotin e botëve. Ai nuk ka shok, nuk ka dhroj tjetër, me këtë thjeshtësi të adhurimit vetëm për Zotin, jam i urdhëruar dhe jam i pari i muslimanëve, i pari që pranoj dhe bindem. Thuaj, a të kërkoj Zot pos Allahut, e ai është Zot i çdo sendi, ekzistues dhe dëmi i secilit person është të kundër vetes. Askush nuk do të bartë barën e tjetrit. Mandej, kthimi juaj është Zoti juaj. A i ju njofton për atë që përqaheshit. A i është që ju bëri sundues, zëvendësues, në tokë, pas shkatrimit të atyre që ishen më parë, dhe lartësoi në një shkallë më të lartë disa nga ju mbi të tjerët, për t'ju sprovuar në atë që ju dha. Allahu është ndëshkues i shpejt, është që fal e mëshirues. Me emrin Allahut mëshiruesit, mëshirëbërësit. Elif, Lam, Mim, Sad. Ky është libri që të është zbritur ty, që me të të tërheqësh vërejtjen dhe të këshëllosh besimtarët, pra të mos ketë shtrëngim në gjoksin tënd për kumtimin e ti. Përvetësoni atë që u është zbritur nga Zoti juaj, e mos zini miq për krahas pos ti. Pak është ajo që po merrni për vojë. Sa fshatra, banor, kemi shkatruar me fajin e tyre, e dënimi jon u erdhi atyre natën, ditën, kur ishin duke pushuar, duke fjetur. Kur u erdhi atyre dënimi jon, s'kishin të kërkonin tjetër, vetëm të thonë, vërtet, ne ishim zullumqar, të pranojnë gabimin. Ne pa tjetër do të marim në përgjithsi ata të cilive u është dërguar pejgamber e do t'i marim në pytje edhe të dërguarit. Dhe duke e ditur mirë, ne do t'u rëfejmë atyre për atë që punuan, se ne nuk ishim që mungonim, ishim të pranishëm. Atë ditë peshimi, masa, është i drejtë. Ati që i rëndohen peshojat, ata janë të shpëtuar. Kujti vin let peshojat, ata e humën vetë vetën, gase i refuzuan argumentet tona me të padrejt. Ne ju vendosëm në tokë dhe ju mundësua mjetesën, mjetet për të jetuar, e pak për jush po falenderoni. Ne ju krijuam, pastajm ju dham formën, e mandej engjëve ju thamë. Bëni seçde për Ademin. Ata i bën seçde pos Iblisit. Ai nuk që prej atyre që bën seçde. Allahu tha, çka të pengoj ty të bësh seçde, kur unë të urdhërova? Ai Iblisi tha, unë jam më i vlefshëm se ai. Më krijoje mua nga zjari, e atë e krijoje nga balta. Allahu tha, zbrit nga ai xheneti, nuk të takon të bësh kryelartësinë të, dil jashtë, s'ka dyshim ti e i poshtëruar. Iblisi tha, më afatizo gjerë ditën kur ringjallen njerëzit. Allahu tha, ti e i afatizuar. Iblisi tha, për shkak se më humbe mua, unë do të ulem atyre, do të zë pusi në rrugën tënde të drejt. Mandej, do të sidhem atyre para, prapa, nga e djatha dhe nga e majta e tyre, e shumicën e tyre nuk do të gjesh që të falenderojnë, të besojnë. Allahu tha, din nga ai xheneti, i urejtur, i dëbuar, kush prej tyre fjen pas teje, unë kam për të mbushur xhehenemin me të gjithë ju. Ne i thamë, o Adem, ti dhe bashkëshortja jote zini vend në xhenet, hani nga të doni, e mos ju afroni kësaj peme, pse do të bëheni prej zullumqarëve të vetvetes suaj. Shejtani i nxiti ata të dy, i mashtroi, që t'u azbulej atyre pjesët e turshme që u ishin të mbuluara dhe tha, Zoti juaj nuk u andaloi ju dyve atë pemë vetëm që të mos bëheni me leqë, engjëj, ose të mos bëheni prej të përjetëshmëve. Dhe ju bëri be atyre duke o thënë se, unë jam këshilues për ju. Atëherë me mashtrim i zbriti në nivel të palakmueshëm, e kur e shjuan pemën, u zbulua vend turpi tyre dhe filluan të mbulojnë atë, duke vënë gjethë mbi gjethë, nga gjethët e pemëve të xhenetit. Zoti i tyre i thiri, duke u thënë, a nuk u andaloa ju dyve atë pemë, dhe a nuk ju pëthash ju dyve se shejtani është armik i hapë për ju? Ata të dy thanë, Zoti ynë, ne i bëm të padrejt i dëmtuam vetë vetë sonë, në qovë se nuk na falë dhe nuk na mëshironë, ne me siguri do të jemi prej të shkatruarve. Allahu tha, zbritni, jeni armiki njëri tjetrit, në tokë ju e keni vend qëndrimin, vend banimin dhe përjetim deri në një kohë. Tha, në të, në tokë, do të jetoni, do të gjallëroni, në të do të vdesni, do të varosini, dhe prej saj do të nxireni, do të ringjalleni. O bijtë e Ademit, ne krijuam për ju petk që ju mbulon vend turpësin dhe petk zbukurues, po petku i devotshmërisë, ai është më i miri. Këto janë argumentet e Allahut, ashtu që ata të përkujtojnë. O bijtë e Ademit, të mos ju mashtroj kurse si shejtani, si kurse i nxori prindërit tuaj nga xheneti. Zhveshi për tyre petkun e tyre që t'ju dalë në shesh lakuriqësia e tyre. Vërtet, ai dhe shoqëria e tij ju sheh, ndërsa ju nuk e shihni. Ne i kemi bërë shejtanët miqtë të atyre që nuk besojnë. Kur punojnë ata, i dhujtarët, diçka të shëmtuar, thonë, ne i gjetëm që kështu prindërit tanë, edhe Allahu na urdhëroi këtë vizitën rreth çapës lakuriq. Thua ju, Allahu nuk urdhëron të shëmtuarën, a thoni për Allahun çka nuk dini. Thuaj, Allahu më urdhëroi mua drejtsinë dhe në tërësi kthehuni atij në çdo namaz, lutje, dhe adhuroni atë duke qenë të sinqert në lutje vetëm për të. Ashtu sikur që ju filloi, krijoi, së pari do të ktheheni te ai. Një grup nga ju, ai e vuri në rrugë të drejtë, e një grup meritoi të jetë i humbur, pse ata të humburit shejtanët i morën për miq, e megjithatë mendonin se ishin në rrugë të drejtë. O bitë Ademit, vishuni bukur për çdo namaz, lutje, hani dhe pini e mos teproni, pse ai, Allahu, nuk i do ata që e teprojnë, shka për derdhin. Thuaj, kush i ndaloi bukurit dhe ushqimet e mira që Allahu i krijoi për robët e vet? Thuaj, ato janë në këtë botë për ata që besuan, e në ditën e kiametit janë të posaçme për ta. Kështu i sqarojmë argumentet një populli që kupton. Thuaj, Zoti im i ndaloi vetëm të këqijat e turpshme, le të jenë të hapta ose të fshehta, ndaloi mëkatin, ndaloi shtypjen e tjetrit pa të drejtë, ndaloi të mvishni Allahut shok pa patur për të kurfar argumenti, dhe ndaloi të thoni për Allahun atë që nuk e dini se është e vërtetë. Çdo popull që përgënjeshtroi pejgamberët ka afatin e vet, e kur të vijë afati atyre, ai nuk mund të shtyhet për asnjë moment, as të përngutet më parë. O bitë Ademit, juve ju vinë të dërguar nga mesi juaj, ju përkujtojnë faktet e mia, shkoni pas tyre, e kush ruhet dhe përmirësohet, për ta s'ka as frikë dhe s'kan përse të pikëllohen. E ata që i konsideruan të rreme faktet tona dhe me kryelartësi u larguan për tyre, ata janë banuës të zjarit dhe në të janë përjet. Kush është më mizor se ai që trillon shpifje ndaj Allahut, apo i përgënjeshtron argumentet e tij? Ata e arrin pjesën e tyre që u është caktuar në shënime, deri kur të vine atyre të dërguarit tanë me laiket, t'ju marrin shpirtin e u thonë, ku janë ata që posë Zotit i lutshit? Ata thonë, kanë humbur prej nesh, dhe ashtu dëshmojnë për vete se ishin mohues kafira. Allahu, ju thot, hyni në xhehenem me atë popull që ishte para jush nga gjinët dhe njerëzit e që ishin si ju. Sa herë që një grup hynë në të, e mallkon atë të mëparshmin, derisa kur të arrin në të gjithë, grupi i fundit i tyre thot për grupin e parë. Zoti ynë, këta, paria, në kanë humbur neve nga rruga e drejtë, pra shtoju dënimin me zjarë atyre. Allahu thot, për secilin grup është dënimi i shtuar, por ju nuk po dini. Të parët e tyre, paria, të mbramove të tyre, ju thot, ju nuk keni përparsin ndaj nesh, pse vet keni bërë kufur, shijone pra dënimin për atë që e fituat. Nuk ka dyshim se ata që përgënjeshtruan argumentet tona dhe nga mendjemallësia u larguan prej tyre, atyre nuk u hapen dyert e qiellit dhe nuk do të hyjnë në xhenet deri të përbiroj devja në përvrimën e gjilpërës. Ja, kështu ishtë problem kriminelet. Për ata është përgatitur shtrat nga zjari dhe mbuloj nga zjari, e kështu pra ishtë problem zullumqarët. Ata që besuan dhe bën vepra të mira, e ne as që obligojmë ndoken çka nuk ka mundësi të veproj, të tillët janë banuës të xhenetit dhe në të janë përgjithmonë. Nga zemrat e tyre kemi hequr, kemi zhdukur, çdo gjë që ishte krijuar nga zilia, nga urrëtia, janë në xhenet kur rrjedhin lumejt, e ata thonë: Falenderojm Allahun që na udhëzoi për këtë, për iman, për punë të mira, na hoq zilin, na futi në xhenet, pse sikur të mos na drejtonte Allahu, ne nuk do të dinim të udhëzohemi. Vërtet, të dërguarit e Zotit na e thanë të vërtetën dhe ne i besuam. E atyre u drejtohet thirrje: Ky është xheneti, ju dha juve për atë që vepruat. Ata të xhenetit i thrasin, i pyesin banuesit e zjarrit e u thonë: Ne e gjetëm të vërtet atë që na e pat premtuar Zoti ynë, e ju, banues të zjarrit, a e gjetë të vërtetën atë që u pat premtuar Zoti juaj? Ata, banuesit e zjarrit, thonë: Po, atëherë në mes të tyre, mes dy grupeve, thërret një zë: Mallkimi Allahut qoftë mbi zullumqarët. Ata që penguan nga rruga imani e Allahut dhe që kërkuan shtrembërimin e saj, dhe ata që ishin mohues të botës tjetër. E mes atyre dy grupeve është një perde, mur, e mbi araf, lart mbi mur, janë burra që i njohin se cilin të xhenetit dhe të xhehenemit me shenjat e tyre. Ata i thrasin banuesit e xhenetit: Paqja, shpëtimi, qoftë mbi ju. Ata të arafit nuk kanë hyrë në të, po shpresojnë. E kur shkon shikimi i tyre nga ata të xhehenemit, thonë: Zoti ynë, mos na bën neve me mizorët. Ata të arafit i thrasin do burra që i njohin me shenjat e tyre dhe u thonë: Çka ju vleti ai grumbullimi juaj në pasuri e numër, dhe ajo që bënit krye lartësi, e tash jeni në xhehenem. E këta janë ata, besimtarët, për të cilët betoheshi se nuk ka për t'i përfshirë mëshira e Allahut. Në mënyrë ironike i përqeshin kufarët, mandej u thonë besimtarëve: Vazhdoni në xhenet, as nuk ka frikë për ju, as nuk keni për t'u brengosur. Banuesit e zjarrit i thrasin dhe i lusin ata në xhenet, duke i thënë: Na qitni diç nga uji apo nga ajo që u ka furnizuar Allahu, se mbaruam nga etja. Ata në xhenet thonë: Allahu i ka ndaluar që të dyja këto për jo besimtarët. Ata që fenë e tyre e murën tallje, e loj dhe të cilët i mashtroi jeta e dynjas. Sot pra, ne i harrojmë ata sikur se e patën haruar takimin e kësaj dite të tyre dhe sikur se i refuzonin argumentet tona. Ne u sollëm atyre me kasve një libër, Kur'anin, që u shkoqitëm në bazat të diturisë e që është udhërfyes e mëshirë për ata që besojnë. Ata nuk presin tjetër, por vetëm atë që do të vijë. E atë ditë kur të vijë dënimi premtuar, ajo që e pritnin ata të cilët më parë e kishin harruar, thonë: Vërtet, të dërguarit e Zotit tan erdhën me fakte të vërteta, a kemi ndonjë ndërmjetësues që të na shpëtoj, ose të kthehemi në dynja e të veprojmë tjetër nga ajo që veprua? Ata shkatruan vetveten dhe u shkoi i huq trillimi që e bënin. Vërtet, Zoti juaj, Allahu, është ai që krijoi qiejet dhe tokën brenda 6 ditësh, pastaj qëndroi mbi arshin. Ai e mbulon ditën me natën, që me të shpejt e kërkon atë mbulimin e dritës së ditës. Edhe diellli, edhe hëna, e edhe yjet janë nështruar sundimit të tij. Ja, vetëm atij takon krijimi dhe sundimi. I madhruar është Allahu, Zoti i botëve. Lutni e Zotin tuaj të përulur e në heshtje, pse ai nuk i do ata që e teprojnë. Mos bëni çrregullime në tokë pas rregullimit të saj, me të ardhur të pejgamberëve, dhe lutni atë duke pasur frikë dënimin dhe duke shpresuar mëshirën. S'ka dyshim se mëshira e Allahut është pranë atyre të mirëve. Ai është që i lëshon errat si myshde pranë mëshirës, shiut së ti. E kur ato errat bartin rreth të mëlla mbi, ne i sjedhin mbi një tokë të vdekur dhe lëshojmë në të ujin, shiun, dhe me të, me ujin, nxjerrim të gjithë frutat. Kështu i nxjerrim, i ngjallim të vdekurit, ashtu që të përkujtoni fuqinë e Zotit. Me lejen e Allahut, toka e mirë mbin bimët, e ajo që nuk është kualitative, ajo nuk mbin vetëm, pak me vështirësi. Kështu ne i radhisim argumentet tona për ata që falenderojnë. Ne e patëm dërguar Nuhun te populli i vet, e ai tha: O populli im, adhuroni Allahun, nuk keni zot tjetër posti. Un kam frikë për dënimin tuaj në një ditë të madhe. Paria nga populli i tij tha: Ne po të shojmë në këtë që na thret plotësisht e humbur. Nuhu tha: O populli im, un nuk kam kurfar humbje, por un jam i dërguar prej Zotit të botëve. Un ju kumtoj juve shpalljet e Zotit tim, ju këshilloj dhe un di nga Zoti im çka ju nuk dini. A mos u çuditet që shpallja ju erdhi nga Zoti juaj përmes gjuhës së një njeriu nga mesi juaj për t'ju tërhequr vërejtjen që të ruheni dhe ashtu të shpëtoni. Po ata e përgënjeshtruan atë, Nuhun, e ne e shputuam atë dhe ata që ishin me të në anije, dërsa ata që përgënjeshtruan faktet tona i fundosëm. Vërtet, ata ishin populli verber. Edhe te, populli, Addi, dërguam, vëllain e tyre Hudin, e ai tha: O populli im, adhëronie një Zot, Allahun, ju nuk keni Zot pos ti, a nuk po frikësoni? Paria që nuk besoi nga populli ti, tha: Ne po të shohim me ngjelet dhe të konsiderojmë vërtet rënacak. Tha, Hudi: O populli im, nuk jam me ngjelet, nuk kam të met mendore, por un jam i dërguar prej Zotit të botëve. Jam i dërguar që t'u komunikojë shpalljet e Zotit tim dhe un jam këshilluas besnik për ju. A mos ju erdhi çudi që ju erdhi shpallja nga Zoti juaj përmes një njeriu nga mesi juaj e për t'ju tërhequr vërejtjen. Përkujtoni kur ai ju bëri sunduas pas popullit të Nuhut dhe ju shtoi fuqinë fizike. Përkujtoni të mirat e Allahut që të gjeni shpëtim. Ata thanë: A na erdhe të na frikësosh që të adhurojmë vetëm Allahun e të braktisim atë që ka adhuronin prindërit tanë? Nëse je i vërtet, që ka thua, sidh në atë që na premton, kërcënohesh. Hudi tha: Juve ju gjeti dënimi dhe përbuzja nga Zoti juaj, a më polemizoni mua për emra të idhujve që i emëruat ju dhe prindërit tuaj, e që për ta Allahu nuk shpalli kurfar argumenti. Pritni pra dënimin, edhe unë se bashkë me ju jam duke pritur. Ne me mëshiren ton e shputuam atë dhe ata që ishin me të, dhe i shkullim nga rënja ata që përgënjeshtruan argumentet tona dhe nuk ishin besimtar. Edhe te, populli, Themud, u dërguam vëllain e tyre Salihun, ai u tha: O populli im, besoni Allahun, një, nuk keni zot tjetër pos ti, që ju erdhe argumentin nga Zoti juaj, ja, kjo devja është mrekulli për ju. Lini e këtë të lirë të hajë në tokën e Allahut dhe kurse si mos e merrni me të keq, e t'ju kap dënimi dhemshëm. Përkujtoni Allahun, kur ai ju bëri sunduës pas Adit, ju vendosën në tokë, e ju në rafshën e saj ndërtoni pallate, kurse në kodrina gritni shtëpia, përkujtoni të mirat e Allahut e mos u bëni shkatrues në tokë. Krerët, kryelart, nga populli i tij, u than atyre që ishin më të dobët e që kishin besuar: A e dini se me të vërtet Salihu është i dërguar nga Zoti i tij? Ata than: Vërtet, ne jemi besimtar të asaj me çka është dërguar. Ata, kërë e lartë i thanë: Ne jemi mohues, jo besimtar, të asaj që ju e i besuat. Ata e therën devën dhe me kryelartësi shkelin dispozitën e Zotit të tyre dhe thanë, O Sali, si në atë me qka në u kërcinove, nëse je prej të dërguarve. Atëherë, ata përjetuan tërmetin dhe u gdhin në shtëpit e tyre ku foma të grira. Ai u zmbraps për tyre e tha, O populli im, unë ju komunikova dërgesën e Zotit tim, ju këshillova sa munda, por ju nuk i përfilni këshilluesit. Përkujto, kur popullit të vet luti i tha, a punoni të shëmtuarën që asnjë nga popujt e botës nuk e bëri para jush. Vërtet, ju të shtyr nga epshet u afroni burave duke i lën grat, po ju jeni populli shfrenuar. Përgjigja e popullit të ti nuk ishte tjetër vetëm se të thonë, dëboni ata, lutin me besimtar, nga vendbanimi juaj. Ata janë njerëz që ruhen shumë, i largohen të shëmtuarës. Ne shpëtuam atë dhe familjen e ti, po zgruas e ti që mbeti aty, ndër të shkatruarit. Ne lëshuam bi ata një lloj shiu me gur, e shiko se si ishte fundi i kriminelleve. E në Medjen, dërguam vëllain e tyre Shuajbin, a i tha, O popullin, adhëroni e Allahun, një, ju nuk keni zot tjetër posti, juve ju erdhi mrekullia nga zoti juaj, zbatoni drejt matjen dhe peshojen, e mos u bëni padrejtësi njerëzve në sendet e tyre, dhe mos bëni çrregullime në tokë pas përmirësimit të saj. Këto janë më të dobishme për ju, nëse jeni besimtar. Mos zini pusi në çdo rrugë e të kërcënoheni dhe të pengoni nga rruga e Allahut atë që i ka besuar atij, Shuajbit, e të kërkoni shtrembërimin e asaj e rrugës. Përkujtoni kur ishit pakic e ai ju shumoi dhe shikoni se si që fundi i çrregulluesve. E në qoftë se një grup për jush është që i besoi asaj me të cilin unë u dërgova, e një grup nuk besoi, duroni deri të gjykoj mes nesh Allahu, ai është gjykatësi më i mirë.